Sitten käydään lopuksi vielä läpi tämmöisiä vähän erikoisempia tietokonevaihtoehtoja. Nyt mä oon puhunut tässä lähinnä vaan niistä tavallisista pöytäkoneista ja kannettavista, mutta nykypäivänä ei tietokoneet siihen lopu. Eli useimmilla teilläkin on varmaan jo taskussa tämmöinen aika moderni kännykkä, niin puhutaan jo älykännykästä, niin sehän on käytännössä pieni tietokone. Siinä on oma käyttöjärjestelmä ja sillä voi selata. Selata www:tä, lähettää sähköpostia, voi käyttää jotain pieniä toimisto-ohjelmia ja muita ohjelmia ja pelata. Ja sehän on niin kuin tietokone silloin. Se on vaan paljon pienempi näyttö ja paljon pienemmän kokoinen ja ei ihan niin tehokas kuin se teidän pöytäkone. Eli näissä kännyköissä käyttöjärjestelmät on tietysti hyvin eri kuin tavallisissa koneissa. Siellä ei ole Windowsia suoranaisesti, vaikka on olemassa tämmöinen kuin Windows Phone-käyttöjärjestelmä. Se on vähän samaa sukua kuin Windows, mutta ei siinäkään suoraan ihan toimi samat ohjelmat tuosta noin vaan. Mutta tämmöisiä yleisimpiä käyttäjiä on Symbian, Android, iOS, joka on iPhonen käyttöjärjestelmä. Tämmöisiä on käytössä. Android on Linux-pohjainen, Symbian on ihan omansa, iOS on kanssa Linux-pohjainen. Eli tavallaan vähän samaa sukua kuin sillä aikaisemmin mainittiin, että on tavallaan kaksi haaraa, on Windows-pohjaisia ja Unix-pohjaisia, niin täällä on kanssa kännykkäpuolella on yhtä lailla näistä löytynyt omat haarat, ja sitten on vähän muita erikoisempia, jotka ei pohjaudu oikeastaan kumpaankaan. Mutta ei meidän tarvitse noista silleen välittää muuta kuin, että jos nyt meillä on joku tietty kännykkä, ja halutaan siihen asentaa joku ohjelma, niin meidän pitää tietää, mikä käyttöjärjestelmä siinä on sitten. No, yleensä Googlella löytyy, pistää kännykän nimeä ja siihen se ohjelman nime, niin saattaa löytyä siihen sopiva asennusohjelma sitten, sen saa sinne laitettua. Mutta taas on tietysti Symbian niin tehty ohjelma, ei toimi Androidissa suoraan ja näin poispäin. Mutta tavallisen käyttäjän ehkä näistä nimistä tarvitse kauheasti välittää. No, älykännykkä. Tosiaan, kun se ei ole ihan niin tehokas kuin tavallinen tietokone, niin se ei pysty käsittelemään yhtä hyvin tämmöisiä raskaampia ohjelmia, isompia tiedostoja, isoja www-sivuja kuin tavalliset tietokoneet. Et ei tarvitse ihmetellä, kun menee tietylle www-sivulle, se saattuu kaatua se kännykän selain. Se vaan johtuu siitä, että siitä loppuu muisti tai joku muu. Että se ei vaan pelaa, eikä sillä pysty tekemään oikein mitään. Joku videoeditointi voi olla aika hyvin ekstremeä kännykällä ja vähän hankalaakin. Ja joka yrittää jonkun tosi ison PDF-tiedosto avata kännykässä, niin ei välttämättä onnistu ja näin poispäin. Ja ne on tämmöisiä vähän pieniä, riisuttuja ja vajaita tietokoneita. Sitten kannattaa huomata, että nämä on alttiita viruksille, kuten tavallisikin tietokoneet, me puhutaan tietoturvasta vielä myöhemmin vähän enemmän. Ja näissä on vaan se erikoisuus näissä kännyköissä, että se virukset voi levitä tietysti suoraan langattomasti. Saatte jonkun multimedian viestin vaikka kaverilta kännykkään, niin sieltä saattaa tulla joku virus mukana. Tai vaan kuljette tuolla ja teillä on kännykässä päällä Bluetooth, joka on tarkoitettu lähinnä siihen, että kännykkää synkataan sen sisältöä pöytäkoneen kanssa tai jonkun muun kännykän kanssa. Niin tämän Bluetooth-yhteyden kautta voi jonkun toisen kännykästä hypätä teidän kännykkään virus. Niin sitä ei kannata pitää päällä silleen, on niin kuin ihan turhan päitä. Yleensä tämä verkkoyhteys, mikä on kännykässä, niin sen käyttöminen maksaa joko sen mukaan, että paljonko te siirrätte sinne tietoa sinne verkkoyhteydelle, tai sitten se on vakiosumma. Riippuu teidän diilistä nyt sen puhelinyhtiön kanssa, jolta teiltä on se SIM-kortti siinä kännykässä. Et jos siinä on tuo siirretty määrä, se on se oletus, jos te ette ole erikseen tehnyt tämmöistä vakiosummadiiliä, niin siitä tulee helposti hyvin kallis lasku, jos te käytätte sitä verkkoa enemmän. Useimmissa älykännyköissä nyt on sitten paikannus nykypäivänä, ainakin uudemmissa. Eli siellä on sisäänrakennettuna GPS-piiri, joka osaa suoraan pistää teidät kartalle sitten jossain karttasovelluksessa. Ja voitte tallentaa vaikka jotain teidän reittiä, mitä kuljette jossain kaupungissa. Vaikka olette lenkillä, niin saatte siitä lenkkireitin talteen, näette kuinka nopeasti olette kulkenut ja niin poispäin. Älykännykkää voi käyttää maksuvälineenä, tai se ei tarvitse välttämättä olla edes niin älykäs. Tämä on ehkä tulevaisuuden trendejä. Että ei kassalla käytetäkö enää visaa, vaan vingutetaankin tuolla kännykällä. Se voi tapahtua Bluetoothin yhteydessä tai jollakin tekstiviestivirityksellä. Se voi johonkin automaattiin lähettää tekstiviesti omasta kännykästä, niin se toimii tavallaan maksuna ja saatte sitten automaattisesti jonkun tavaran pihalle. ei ole ehkä Suomessa vielä niin kauhean yleistä, mutta tuolla maailmalla siellä sun täällä alkaa olla aina vaan yleisempää. Tosiaan sitten uusimmissa älykännyköissä käyttöliittymä alkaa olla vähän saman tapainen kuin taulutietokoneessa, käydään tuossa kohta läpi tarkemmin. Multimediaviestiä voi lähettää, ei pelkästään tekstiviestiä, jos on pelkkää tekstiä, vaan voi lähettää kuvaa ja vaikka videotakin. Mutta kannattaa huomata, että nämä voi olla paljon kalliimpia kuin tavalliset tekstiviestit. Et yleensä helpointa on käyttää sitä kännykässä olevaa verkkoa ja normaaleja sähköpostia lähettää sitä sähköpostin kautta sille kaverille se hieno multimedia, kun lähettää erikseen pelkästään kännykästä toiseen. Sitten kun nämä sisältää kaikkea tätä sähköpostia, osoitekirjeitä, kalenteria ja näin poispäin, niin tietysti nämä tiedot voidaan synkata tämän kännykän ja sen tietokoneen ja muiden palvelujen välille. Esimerkiksi Korpissa on kalenteri, Gmailissa on kalenteri, niin nämä kaikki voidaan synkata siihen teidän kännykkään, niin kaikki näyttää sitten samoja tietoja. Näihin löytyy tarkemmin ohjeita tuolta tietohallinnon sivulta nyt esimerkiksi, että miten Korpin kalenteri synkataan kännykkään. Se on ihan näppärää, ja vaikka ei olisi mitään kuukausidiiliä verkon käyttöön, niin se ei maksa niin paljon, etteikö sitä vittisi käyttää. Liikenne on sen verran pientä. Et jos ette nyt ole silleen kunnolla koskaan nähnyt, minkälainen oikein niin sanottu älykännykkä, niin tuossa on vielä pari linkkiä. Nokia N9 tämmöisen esittelyyn ja HTC Evo 3D-puhelimen esittelyyn. Et voitte katsoa, miltä ne näyttää, jos teillä itsellä on vielä sellainen vanhemman sortin puhelin taskussa. Mutta juuri oli, eilenkö vai milloin luin uusimman uutisen, että tämmöisiä tavallisia peruspuhelimia ei kauheasti enää uudestaan myyä, että se ihan peruspuhelimen ja älypuhelimen välinen hintaero on niin pieni, että ei niitä ole kuin muutamaa mallia peruspuhelimia kaupoissa enää. Että käytännössä kaikki, jos uuden puhelimen ostaa, niin joutuu ostamaan jonkin sortin älypuhelimen. No, sitten tämmöinen käsite on vielä kuin kämmen tietokone. Se ja älykännykän ero on nykypäivänä hyvin häilyvä. Voitaisiin ajatella, että kämmen tietokone on semmoinen, jolla ei vaan pysty soittamaan puheluita, mutta muuten se on vastaava kuin tämmöinen nykyinen älykännykkä. Että samantyyppinen näyttö ja sitten siinä voi olla näppäimistöä ja muuta. Että näitä oli ehkä enemmän silloin, kun kännykät ei ollut vielä niin älykkäitä, mutta nyt kännykät on tavallaan ryövännyt tämän kämmen tietokoneiden markkina. Ja toisena vaihtoehtona sitten tulee taulutietokoneet, tablet computers, joka on nyt näitä ihan parin viime vuoden aikaisia hittituotteita, joka on tämmöisiä laitteita, joissa on todella iso näyttö, ei välttämättä hirveän tarkka silti, ja niissä ei ole näppäimistö, vaan niissä on pelkästään kosketusnäyttö, jolla sitä ohjataan. Jossakin harvoissa voi olla myös näppäimistö, mutta yleisesti ottaen tabletissa ei ole. Tämä käyttöliittymä ero on nyt aika selkeästi siitä, mikä se älykännykän käyttöliittymä on, tai se Windowsin käyttöliittymä. Eli siinä ei hiirellä ohjata mitään, vaan ihan vaan sormeillaan. Vedetään sormella näytön yli poikki eri suuntaan, niin asiat rullaa siinä ja nipistetään ja napautetaan ja näin poispäin. Eli tässä on tämmöinen nyt käyttöliittymän murros selvästi tapahtumassa, että saa nähdä. Missä vaiheessa saadaan tämmöinen paremmin niin kuin Windows-puolellekin. Itse asiassa se on seuraavassa Windows 8 tulossa. Tämän tyyppisiä mahdollisuuksiahan pöytätietokoneellekin. Mutta edellyttää tietysti, että saadaan kosketusnäyttöjä enemmän joka paikkaan. Näissä laitteissa on tietysti kaiken maailman kiihtyvyysantureita. Että ne kääntää sinne tabletin miten päin vaan, niin kuva kääntyy oikein päin ja näin poispäin. Samanlaisia on tietysti modernissa älykännyköissäkin. Eli nämä on tavallaan hyvin samantapaisia kuin älykännykät, mutta ne ei ole puhelimia. Ja niissä ei ole GSM-yhteyttä, niin kuin tavallaan verkkoyhteyttä, ne vaan pitää käyttää vaan VLANia, jos verkkoon haluaa. Et jos ette ole nähnyt tämmöistä tablettiakaan, niin tuossa on linkki Vivsonic Viewpadin esittelyyn sitten YouTubessa. Voitte vilkaista sen sitten erikseen. Ja hyvin lähellä näitä tabletteja on sitten elektronisten kirjojen lukulaitteet, jotka on hyvin samantapaisia, samannäköisiä laitteita. Iso näyttö, ei mitään näppäimistöä, muutama ohjaus näppäin vaan. Tietokoneita nekin on. mutta niillä ei välttämättä pysty tekemään paljon muuta kuin lukemaan niitä kirjoja. Tuollaisella tabletilla pystyy tekemään melkein mitä vaan, kun joku vaan siihen ohjelman tekee. Niin nämä kirjojen lukulaitteet on vähän tämmöisiä niin kuin julkaisijakohteisia, ja jos te ostatte Amazonista lukulaitteen, niin sillä pystyy lukemaan Amazonista ostettuja kirjoja. Jos ostatte Barnes & Noblesilta lukulaitteen, niin pystyy ostamaan heiltä, tai lukemaan heiltä ostettuja kirjoja ja niin poispäin. Et tässä ei ole semmoista yksittäistä standardia, vaan se tavallaan sitoutuu siihen tiettyyn kauppaan, mistä ostaa sen laitteen, niin ostamaan myös ne kirjat siihen. Tosin on olemassa sitten paljon ilmaisia kirjoja, mitä voi näillä kanssa lukea. Et olemassa esimerkiksi sellainen kuin Project Gutenberg. Jos ei teille tuttu vielä, niin googlatkaapa se ja käykää katsomassa, mitä se tarjoaa. Se tarjoaa paljon hienoja klassikoita ja muuta luettavaa. Tällaisia kirjoja, joista niin kuin tavallaan tekijäoikeudet on jo kaikunut, mitä saa vapaasti julkaista verkossa. Tosiaan nämä elektronisten kirjojen lukulaitteet, ne on hyvin samannäköisiä kuin taulutietokoneet, mutta yleensä vain mustavalkoisia ja optimoitu siihen näytöltä lukemiseen. Kun se näyttö on isompi, niin se on myös muuten parempi tämmöisen tekstin lukemisen kuin joku kännykkä. Että saa nähdä nyt, korvataanko meillä kirjat joku päivä tämmöisille. Ei ehkä ihan heti äkkiä, mutta ehkä enemmässä väärin. Että tämä olisi aika näppärä joku tämmöinen tabletti tai elektronisen kirjan lukulaite niin kuin käyttää niin kuin koulukirjojen korvikkeen. Että olisikin kirjat aina sähköisessä muodossa. Olisi aina varmasti kaikilla uusi versio. Ei tarvitsisi kierrättää vanhoja vuosiluokalta toiselle suttusia kuluneita kirjoja, vaan kaikilla olisi aina elektroninen versio, ja sitten voisi tehdä muistiinpanonsa sinne elektroniseen laitteeseen sitten. Tosin sinne sitten, jos se laite hajoaa, niin häviää kaikki nämäkin, mutta sopiva varmuuskopiojärjestelmä tähän vaan, niin ei mitään hätää sinnekään. Saa nähdä, miten tulevaisuudessa käy. Muita tämmöisiä erikoisempia tietokonelaitteita mulla nyt tässä ei ole, mutta tietysti maailmasta löytyy paljon muutakin, että jos teille tulee mieleen jotakin nykypäivän tietokoneita, joita ei ehdi tietokoneeksi ajatellakaan, niin voitte mainita luentokommenteissa, niin voi lisäällä niitä sitten vaikka tänne.